Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, ne îndreptăm pașii către o nouă secțiune a cărții psalmilor, secțiunea Deuteronom. Secțiunea este deschisă de psalmul 107 și vedem cum rămășița lui Israel este văzută profetic, readunată și aproape gata să intre în țară. Ei privesc înapoi, peste o lungă perioadă de experiențe, cum au fost conduși de Dumnezeu și cum Dumnezeu a intervenit în viața lor, cum a lucrat cu ei, cum i-a zmerit și păstrat în tot acest răstimp. Credincioșii din toate vremurile au împărtășit experiențe ca acestea în viețile lor personale și așa cum am demonstrat în întâlnirea noastră trecută, ele ni se aplică și nouă. Mie mi se pare că acest psalm 107 a fost în mare parte înțeles greșit și acesta datorită ignorării aspectului profetic al psalmului. De asemenea, psalmul are o semnificație specială pentru noi în aceste zile și a binecuvântat inimile sfinților de-a lungul timpurilor. În mod natural, psalmul se împarte în 4 strofe, iar refrenul se repetă de 3 ori, în versetele 8, 21 și 31. Să vedem deci cum sună psalmul. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmașului. Iată un îndemn extraordinar, să facem cunoscută bunătatea lui Dumnezeu tuturor oamenilor. Așa ar trebui să facă răscumpărații Domnului. Dragul meu ascultător, dacă ești credincios, nu te plânge tot timpul, nu critica tot timpul. Dacă ești creștin, spune altora cât de bun este Dumnezeu. Din păcate, reputația lui Dumnezeu are de suferit din cauza copiilor lui Dumnezeu. Reputația înseamnă ceea ce cred oamenii despre cineva. Sunt foarte puțini cei care să ia o poziție și să spună ceva bun de partea lui Dumnezeu. Dacă te îndoiești, privește împrejurul tău. Ia în considerare religiile păgâne. Concepția lor despre Dumnezeu este îngrozitoare. El este imaginat ca un Dumnezeu care va distruge, nu unul care va mântui. Un Dumnezeu care este distant și de care te apropii cu mare greutate. Care n-are niciun interes în creaturile lui. Nu le iubește. Majoritatea persoanelor din ziua de astăzi locuiesc într-o civilizație lustruită, o educație modică cu o foarte puțină cunoștință despre creștinism. Pentru ei, Dumnezeu nu este o persoană care trebuie cultivată, nu este considerat un vecin bun și greu de mulțumit, spun ei. Majoritatea oamenilor se gândesc la Dumnezeu ca la un fel de polițist care așteaptă la un colț ca să-i prindă făcând ceva greșit. O fetiță citea un verset din Scriptură și a fost puțin derutată de faptul că nu le înțelegea prea bine. I-a zis, dacă există Dumnezeu pentru tine, tu ești împotriva Lui. Ei bine, aceasta este părerea multor oameni. Dacă cumva descoperă urma lui Dumnezeu, în cele din urmă se pun împotriva Lui. Dacă ar trebui să spună cineva că Dumnezeu este bun, pe atunci cei răscumpărați de Dumnezeu ar trebui să fie aceia. Nu ne putem aștepta la lumea din jur care nu-L cunoaște pe Dumnezeu să vorbească despre bunătatea Lui. Nu ne putem aștepta din partea religiilor păgâne care promovează efortul omului de a se apropia de Dumnezeu să vorbească despre cât de bun este Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu este bun. Aceasta nu este o axiomă, este o propoziție a cărui subiect poate fi dovedit. Nu este un slogan sau o propagandă, este adevărul adevărat, dacă îmi permite să spun așa. Mergem mai departe, versetul 3. Și pe care i-a strâns din toate țările, de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la mare. Adică Domnul își adună oamenii din est, vest, nord și sud. Cine sunt ei? Dumnezeu vorbește despre Israel în acest psalm, dar cred că și noi suntem vizați. Ei pribegeau prin pustie, umblau pe căi neumblate și nu găseau nicio cetate unde să poată locui. Sufereau de foame și de sete, le tângea sufletul în ei. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a călăuzit pe drumul cel drept ca să ajungă într-o cetate de locuit. Aduceți-vă, vă rog, aminte că Psalmul 107 începe secțiunea Deuteronom a Psalmilor și corespunde cărții Deuteronom, ultima carte dintre cele scrise de Moise. Această secțiune vorbește despre perfecțiune și aduce laude cuvântului lui Dumnezeu. În cartea Deuteronom, capitolul 28, începând cu versetul 64, Dumnezeu deja spune izraeliților că ei vor fi împrăștiați datorită păcatelor lor. Acesta a fost tabloul evreilor de altfel de-a lungul veacurilor, atunci când nu l-au ascultat pe Dumnezeu și erau în afara țării promise. Dar Dumnezeu a făcut și o promisiune. El a spus că îi va strânge din nou în țara lor și îi va instala din nou în această țară. Este o minunată imagine a providenței lui Dumnezeu în viața poporului său. Dar, cum vă spuneam, psalmul vorbește și despre mine. Dumnezeu a ajuns până în pustiul acestei lumi și m-a mântuit. La fel va face și pentru tine dacă n-a făcut-o cumva încă. Este o imagine glorioasă a providenței lui Dumnezeu în viața noastră a oamenilor. De fapt, Dumnezeu n-a terminat încă intervenția lui în viața noastră, nici a mea și nici a ta. De aceea această secțiune are un mesaj pentru noi. Iată acum refrenul, versetul 8. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru minunile lui față de fiii oamenilor. Refrenul este mai degrabă la începutul acestei secțiuni decât la sfârșitul ei. Pe măsură ce înaintăm în acest psalm, vom observa că Dumnezeu eliberează prizonieri și vom mai vedea o imagine a omului din închisoare. El descrie poporul Israel în vreme de necaz, dar cu promisiunea că Dumnezeu îl va elibera și îl va aduce înapoi în țara sa. Aspectul acesta mă face să mă gândesc la mulțimea de oameni din lagărele germane din timpul celui de-al doilea război mondial. Mulți dintre ei n-au mai ieșit niciodată afară, în libertate. Mă întreb oare câți dintre ei s-au gândit atunci la acest psalm? În ce privește păcatul, și el formează unul dintre cele mai mari lagăre. Dumnezeu promite eliberare din acest lagăr prin credință. Ce binecuvântare! Cei ce ședeau în întuneric și umbra morții trăiau legați în ticăloșie și în fiare, spune în versetul 10 psalmistul. Aceasta este o descriere a condiției prizonierilor neajutorați. I-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru minunile lui față de fiii oamenilor, căci el a sfărâmat porți de aramă și a rupt zăvoare de fier. Apropo, care este posibilitatea ca Dumnezeu să poată aduce eliberare pentru cei închiși? Pentru exemplificare, vă invit să vă aduceți aminte de Petru. Aduceți-vă aminte cum l-a scos Dumnezeu afară din închisoare. Sau cum i-a eliberat Dumnezeu pe Pavel și Sila în timpul nopții. La fel ne-a eliberat și pe noi din închisoarea păcatului și o va face și în viitor pentru toți cei ce l-abordează cu credință în această problemă. Poate că cineva spune, dacă este iertare, de ce nu sunt iertat? Ei bine, chiar și în închisoarea obișnuită de astăzi, este necesară o cerere de grațiere și mai mult și o acceptare a ei. Mi-aduc aminte de un articol citit cu privire la un caz petrecut în statul Pennsylvania din Statele Unite ale Americii, în care un om a fost grațiat de închisoare de către guvernator. Ciudat însă a fost faptul că acel condamnat n-a acceptat grațierea. Oficialitățile închisorii erau un dilemă. Ce face atunci când un om nu acceptă iertarea care îi se oferă? În cele din urmă, cazul s-a întors înapoi la judecător și judecătorul a decis. Omul va trebui să rămână în închisoare. Vedeți, persoana trebuie să și accepte iertarea înainte ca să fie liber. Dragul meu, se întâmplă la fel și în cazul tău. Dumnezeu are iertare și pentru tine. În Domnul Iisus noi avem iertare de păcate și o iertare pentru ticăloșia noastră, dar ceea ce trebuie să facem este să o acceptăm. Și pentru aceasta este nevoie de credință. Deci, dăm voie să te întreb, ai acceptat iertarea? Ești eliberat de păcate și de pedeapsa păcatelor? Acest psalm este o imagine minunată a milei lui Dumnezeu și gândește-te ce va însemna pentru Israel această milă în viitor. Mulți dintre ei vor ajunge în închisoare și Dumnezeu îi va elibera și îi va aduce înapoi în țara lui. Iată din nou refrenul, versetul 21. O, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru minunile lui față de fiii oamenilor. Dragul meu, haide să facem și noi la fel. Să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de noi oameni. Să-I aducă jertfe de mulțumiri și să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie. Dumnezeu vrea ca tu și eu să aducem laude și mulțumiri când ne apropiem de El. Ca și rezultat, cred că ni se potrivesc cuvintele scrise în Epistola către Evrei, capitolul 13, începând cu versetul 10. Iată ce scrie acolo. Noi avem un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujbă în cort. În adevăr, trupurile dobitoacelor, al căror sânge este adus de marele preot în locul preasfânt pentru păcat, sunt arse de tot afară din tabără. De aceea și Domnul Iisus, ca să sfințească norodul însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim ocara lui. Căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui. Dragul meu, nu trebuie să aștepți să mergi la biserică și acolo să-ți aduci jertfa ta de mulțumire. Acesta este rodul buzelor, să dai slavă lui Dumnezeu. A, pentru ce să-i mulțumești? Îi poți mulțumi pentru protecția pe care Dumnezeu ți-o oferă. Dacă în această oră poți să asculți acest program, să știi, este numai pentru că El te-a adus până în acest moment. De fapt, dacă vei privi cu atenție la viața ta, vei descoperi nenumărate motive pentru care poți să-L lauzi și să-I mulțumești. Versetele 23 și 24 ne oferă un exemplu de mulțumire. Cei ce se coborâsere pe mare în corăbii și făceau negoți pe apele cele mari, aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui în mijlocul adâncului. Pentru ce să-I mulțumești? Iată cele mai diverse motive. La vremea în care se scria acest psalm, oamenii erau mai conștienți de hazardul care pândea călătoriile lor decât cei de astăzi. Noi suntem astăzi mai încrezători în posibilitățile tehnicii decât erau ei atunci. Ar putea fi și o explicație, progresul. Dar este oare adevărat? Și astăzi auzim mereu de accidente în care sunt implicate avioane, trenuri, vapoare. Cred că Titanicul va fi mereu un exemplu al omului care l-a sfidat pe Dumnezeu. Mulți oameni nu dau doi bani pe Dumnezeu sau adoptă filozofii fataliste și cred că zilele morții lor sunt predestinate. Totuși, este minunat să poți să te dedici lui Dumnezeu atunci când pleci în călătorii, să recunoști că viața ta este în mâinile Lui. Și atunci vei vedea minunile Lui în mijlocul adâncului, în mijlocul cerului, oriunde te afla. Iată acum ultima strofa psalmului, care este marcată din nou de refren. O, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Se spune că Thomas d'Aquino a ajuns în vizită la papă când acesta număra banii bisericii. Papa i-a spus, Sir Thomas, biserica nu va mai putea spune șchiopului, argint și aur nu am. Thomas d'Aquino s-a răsucit pe călcâie și ieșind a răspuns papei, este foarte adevărat, dar biserica nu mai poate spune nici ridică-te și umblă. Astăzi, noi suntem conștienți de problemele pe care le avem, dar nu mai suntem conștienți de puterea lui Dumnezeu. Biserica primară era conștientă, cât se poate de conștientă de altfel, de puterea pe care o avea Dumnezeu. Se povestește că în cadrul unei parade automobilistice, reprezentanta unei puternice companii petroliere a rămas fără combustibil. Aceasta a stârnit râsul și bătaia de joc a tuturor celor prezenți. Acum, vedeți, problema nu era că acea companie nu avea combustibil. Problema era că cineva uita să se-l pună în rezervor. Cam așa se întâmplă și cu bisericile. Suntem frumoși, decorați cu stil, cu toate clădirile noastre, cu programele, serviciile, propaganda pe care o facem. Suntem gata pentru paradă. Problema este că ne lipsește puterea, combustibilul. Singurul motiv pentru care nu avem putere este că nu o căutăm acolo unde este, adică la Dumnezeu, și că nu lăudăm pe Dumnezeu cum ar trebui pentru ea. Nu-i dăm voie Domnului să reverse această putere în viețile noastre. Aceasta se face într-un singur mod. Să-L înalțe în adunarea poporului și să-L laude în adunarea bătrânilor. Bineînțeles, pe Dumnezeu. Trebuie să lăudăm pe Dumnezeu, dragii mei. Lauda merge întotdeauna înaintea puterii. Este asemenea alimentării unei rachete. Iată cum sună încheierea acestui psalm. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri și să fie cu luare aminte la bunătățile Domnului. De fapt, suntem îndemnați aici să luăm aminte la bunătatea plină de dragostea lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Cred că v-am mai spus această frumoasă definiție ce a fost dată de o fetiță cu candoarea și simplitatea specifică copiilor. Iată ce a spus ea. Dacă o rogi pe mama ta să-ți dea o felie de pâine cu unt și ea îți dă aceasta, înseamnă bunătate. Dar dacă pune și gem pe ea fără ca tu să o rogi, aceasta înseamnă bunătate plină de dragoste. Dragul meu, dragostea lui Dumnezeu este generoasă cu noi, cei care aparținem lui. Pentru că mai avem ceva timp alocat întâlnirii noastre, vom trece și la următorii doi psalmi, psalmi 108 și 109. Asupra psalmului 108 nu o să insistăm prea mult și veți înțelege imediat de ce. Este un alt psalm al lui David și unul minunat chiar. Prima jumătate a acestui psalm este aproape identică cu psalmul 57, iar ultima parte, la fel cu psalmul 60. Pentru aceasta, de altfel, psalmistul a fost și criticat și mai mult a fost considerat ca fiind o lucrare de mântuială. Totuși, nu este așa. Dacă părțile acestui psalm au fost puse împreună, Dumnezeu a avut cu siguranță un scop cu ele și cred că nu trebuie să le neglijăm. Trebuie să ni le reamintim pentru că Dumnezeu are întotdeauna un mesaj în cuvântul său. Iată, vă reamintesc versetul 1. Gata mi este inima să cânte Dumnezeule. Voi cânta, voi suna din instrumentele mele. Aceasta este slava mea. Interesantă afirmația lui David. El avea inima pregătită să laude pe Dumnezeu. Să vă mai spun ceva? Nu mai spun. Mergem mai departe, versetul 7. Dumnezeu a vorbit în sfințenia lui. Voi birui, voi împărți Sihemul, voi măsura Valea Sucot. Iată o afirmație interesantă. Dumnezeu a vorbit în sfințenia lui. Vedeți, Dumnezeu nu vorbește doar să se afle în treabă. Cuvintele lui sunt cântărite, măsurate. Ele sunt o reflectare a naturii lui. Așa ar trebui să fie și ale noastre. De altfel, ele sunt o reflectare a naturii noastre. Problema este tocmai aceea a naturii, a caracterului nostru. Dar, dragi ascultători, să înaintăm către următorul psalm, psalmul 109, care este scris tot de David. Așa cum am mai văzut în cartea psalmilor, și acesta este un psalm ce conține o rugăciune blestem. Cercetătorii scripturii l-au mai numit și psalmul lui Iuda Iscarioteanul, poate și datorită faptului că Simon Petru a citat din acest psalm referindu-se la Iuda. În cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, în versetul 20, în predica lui Petru, iată afirmația făcută de el. În adevăr, în cartea psalmilor este scris, spune Petru, locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea, și slujba lui să o ia altul. Acum observați cum îl descrie acest psalm pe Iuda, vânzătorul Domnului. Începem cu versetul 6. Pe vrăjmașul meu pună-l sub stăpânirea unui om rău și un pârâș să stea la dreapta lui. Când va fi judecat, să fie găsit vinovat și rugăciunea lui să treacă drept un păcat. Puține să-i fie zilele la număr și slujba să-i o ia altul, să-i rămână copii orfani și nevastă sa văduvă. Acest lucru indica oarecum că Iuda a fost căsătorit și a avut copii. Nu știm, dar aceasta este ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Copiii lui să umble fără niciun căpătâi și să cerșească, să-și caute pâinea departe de locuința lor dărâmată. Parcă nu este nimic mai înspăimântător decât această rugăciune de blestem care i s-a aplicat lui Iuda. După câte știu eu, nimeni nu i-a luat apărarea lui Iuda. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar cu privire la acest subiect. Iuda a fost vinovat și a fost un om pierdut. E groaznic, groaznic să fii pierdut. De fapt, Domnul Iisus a zis, negreșit, fiul omului se duce după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. În Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 36, găsim următoarele cuvinte. Cine crede în fiul are viață veșnică, dar cine nu crede în fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Cred că aceste cuvinte clarifică ce se întâmplă și într-un caz și în celălalt. Cei care cred în Fiul lui Dumnezeu primesc viață veșnică, iar cei care nu cred trebuie să se confrunte cu mânia lui Dumnezeu. Domnul, iată, nu ne menajează deloc aici. El spune foarte clar care sunt alternativele. Nu știu cum să facă acest verset să poarte mai bine mesajul puternic pe care Domnul Iisus Hristos îl imprimă. Mie nu mi se pare cinstit să lansăm acea învățătură conform căreia oamenii care sunt pierduți vor avea o a doua șansă și că ar fi o speranță și pentru ei ca Dumnezeu să aibă o alternativă pentru mântuirea lor. Aceasta este cu totul străină de cuvântul lui Dumnezeu, care spune foarte clar că mânia lui Dumnezeu stă peste cei ce nu se încred în Hristos Iisus. Domnul Iisus a îndurat mânia lui Dumnezeu pe cruce pentru noi, a murit pentru noi și singura noastră cale de salvare este să ne încredem în El. Dacă nu facem așa, mânia lui Dumnezeu va cădea asupra noastră. Acum, desigur, trebuie să înțelegem și ce presupune credința în Domnul Iisus. Pentru că nu este vorba numai despre o simplă afirmație verbală acestea. De asemenea, nu poate fi vorba numai de o recunoaștere a unui fapt istoric. De altfel, Domnul Iisus Hristos a avertizat cu privire la aceste lucruri. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri, a spus el. Sau iată ce spune apostolul Ioan cu privire la acesta. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Am citat din prima epistolă a lui Ioan, capitolul 2, versetul 3. Și tot în ea, tot în capitolul 2, versetul 5, el revine. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită, prin aceasta știm că suntem în el. Sau, prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Tot prima epistola lui Ioan, capitolul 3, versetul 10. Deci, o viață de copil al lui Dumnezeu, o viață de creștin, trebuie să fie și reflectată ca atare în acțiuni, atitudini, cuvinte. Dragi ascultători, este foarte important să înțelegem ce dorește Dumnezeu de la copiii săi. Este important să-i dăm voie să modeleze viața noastră în conformitate cu voia sa, care este sfântă, plăcută și desăvârșită. Ca orice tată iubitor, Dumnezeu veghează asupra creșterii și maturizării noastre. Să dăm dar voie Duhului Sfânt al lui Dumnezeu să folosească cuvântul lui pentru a duce viața noastră la acel nivel pe care El îl dorește pentru noi. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.